Iam lucis altos sidere, Deum precemur supplicis, ut in diurnis actibus nos servet annocentibus. Nelitis horror insolent, visum fovendo contegat, ne vanitates aliat. Sin pura cordis intima, absistat in peccordia, carnis terat superbiam, potus cibique parcitas. Ut cum dies abscesserit, noctemque sore luxerit, mundi per abstinentiam ipsi canamus gloriam. Gloriam.